Things doesn't have to be perfect. Setuju gak? It's really hard to make a new podcast. It's been a while. So sorry gue udah terlalu lama ninggalin, seharusnya setiap minggu. Tapi 2 minggu belakangan ini lolos. Tidak ada yang keluar podcastnya. Ngomongin apa sih gue? Hai, 2019 masih segar. Januari sudah berjalan 17 hari. Lo akan membaca bercandaan orang-orang mengenai resolusi. I know everyone's trying to be funny these days. Ada banyak meme, ada 10 years challenge. Or is it 10 year challenge? I prefer 10 years. Gak ada salahnya juga kan? Hey, kayaknya tantangan gue tahun ini, tantangan untuk diri gue sendiri tahun ini adalah gimana caranya untuk joining the bandwagon pop culture is actually daunting for me, because it's really hard for me, because I always feel like I'm out of place, like gue nggak pernah benar-benar jadi bagian dari sesuatu. I feel like, I don't know, something in my DNA feels super uncomfortable when I'm being in the same place with a lot of people. Tapi ini satu hal yang pengen gue lakukan di 2019 sampai 2020 mungkin. Like, orang mungkin banyak bikin target satu tahun. Kalau gue kayak kepikiran untuk, let's just skip it. Kita gabung aja dalam perencanaan gue nih. Gue bikin gabungan kayak macam resolusi dan perencanaan. Bukan yearly plan, tapi 2 years plan. Jadi gue kayak lagi building sesuatu sampai 2020. I can't tell you what or why or how or what. But I'm really excited to share this, that I have a plan up until 2020. Sangat singkat sebenarnya. Seharusnya gue bikin plan 5 tahunan ya. Repelita. Nah, if you don't know what that means, look it up, kids. Ya, susah sih ya, tapi kalau untuk cari sesuatu di Google yang tentang Indonesia itu jarang orang ada yang nulis tentang sejarah. Sangat disayangkan. Orang suka campaign, ayo rajin membaca. Kalau gue kayak lebih pengen Indonesia tuh, ayo rajin menulis gitu. Karena kalau mau cari sesuatu tentang hal-hal yang ada di Indonesia yang sifatnya gak terlalu pop gitu, adanya cuman satu lembaga atau satu orang yang nulis, terus di copy paste, terus bikin kayak, gak tau lo pernah nyobain atau gak, cuman kayak cari sesuatu yang rada aneh gitu, kayak asal usul kata kepayang. Itu biasanya ntar ada beberapa situs gitu, tapi terus copy paste-an aja gitu. Anyway, no, I don't want to start this by complaining. Gak mau. Gimana kalau kita mulai dengan hal-hal apa yang bisa positif? Kayak apa yang perlu kita lebih apresiasi lagi di dari sekarang, mulai dari sekarang gitu. Kayak gue tuh ngerasa orang-orang yang kalau di grup WhatsApp itu, yang bagian yang ngelawak-ngelawak tuh kan orangnya tuh ada ya, biasanya itu aja orangnya. Postingnya lucu-lucu, even lucu menurut siapapun lah, pokoknya udah tahu itu pasti niatnya yang lucu. Pasti ada kan di WhatsApp grup lo kan yang kayak gitu-gitu kan. Nah, gue tuh pengen lo lebih apresiasi. Gue gak pengen lo kayak apaan sih nih gitu. Lo lebih nimbrung, lebih full attention. Harus sayang sama mereka-mereka tuh. Mereka tuh kastanya lebih tinggi loh, karena mereka lebih ngerti pain. Makanya mereka pengen entertaining grup WhatsApp dengan entah itu informasi atau apa tuh namanya, sesuatu yang viral, dan lebih tepatnya hoax. Menjurus ke hoax, ya gak? Entah itu video-video lelucon dari RRC lah, apa gitu. Tapi the same person who posted that are the same person who are posting hoax, which is fine. Cukup nunjukin bahwa orang ini punya banyak banget waktu luang, dan nunjukin kalau dia kesepian dan lagi mungkin building lo itu. Kalau dia ada masalah kesehatan gitu,
dia tuh berharap kita ngejenguk dan nunjukin kalau kita cukup peduli sama hal-hal yang dia tahu gitu. Gitu. Gue rencananya mau pasang lagu loh ini biar enggak, you know how painful it is things, and it's all painful things are better ketika ada musik. Anyway, I think it's our civic duty to entertain each other. I really wanted to apa ya, mendengar kalimat tadi, itu tugas kita sebagai bagian dari masyarakat untuk saling menghibur. I want you to let it sink for a while. Pemikiran itu tuh kayaknya lo, apa ya, gue gak pengen lo membantah gitu. Sangat diktator. Manusia lahir aja udah pengen dihibur gitu kan. Iya gak? Bayi itu marah gitu. Dia keluar dari perut emaknya tuh kayak, apaan sih? Anjing, gue lagi enak di perut nyokapnya, anjing. Gak ada yang keluar dari perut ibunya tuh, alhamdulillah, terima kasih banyak, sempit, udah lama gue pengen keluar dari sini, terima kasih udah keluarin, makasih suster, makasih dokter, bidan, makasih ya, alhamdulillah. Gak gitu tau, bayi itu pasti ini bikin nangis. Kalau gak nangis sama dokternya ditepok pantatnya biar nangis, dengan alasan bahwa biar alveoli paru-parunya mekar gitu, keisi sama oksigen. Emang bener kok kita emang kayak terlahir untuk cari perhatian. Menurut gue emang bener kita tuh kasih perhatian untuk dapat perhatian. Emang gak perlu di apa ya, disangkal gitu. Emang hidup tuh ya emang apalagi sih gitu. Bukan mau ngeremehin ya, maksudnya orang punya tujuan hidup masing-masing, bebas. Kayak setiap jiwa berhak menemukan jawaban pribadi atas pertanyaan, apa tujuan hidup gue gitu. Tapi ini udah paling sulit berubah sih gue dengan kesimpulan final ini. Kesimpulan bahwa we have to entertain each other in this life. Ada hak mencari perhatian dan kewajiban memberi perhatian gitu. Kayak aspek berkehidupan sosial aja gitu. Mungkin lo gak ngerti ya, ini dari tadi gue ngalor ngidul apa. Gak gini, gue mau membahas bagaimana caranya patah hati. Nah itu titik sih. Jadi gue mau bilang bagaimana caranya patah hati yang benar. Karena it's like impossible untuk punya hati dan kemudian tidak patah gitu. Tidak, bukan sakit hati ya, ini kayak sesuatu yang ada di atas sakit hati. Kalau menurut gue, kalau sakit hati tuh lo bisa kayak, cih apaan lo, I'll be better than you, besoknya langsung sembuh gitu, kayak I'll be beautiful gitu. Tapi kalau patah hati, like I don't know, kalau lo pernah patah hati, lebih mudah untuk menyangkal bahwa lo pernah patah hati, iya gak? Kalau sakit hati tuh lebih enak ngakunya, ih anjir gue sakit hati banget sama orang itu gitu. Atau nyalain orang tuh lebih gampang gitu. Tapi patah hati tuh kayak ada bagian rasa bersalahnya dari diri lo sendiri gitu. Gimana? Udah mulai relate belum nih? Kalau lo udah tau gue, lo tau gue percaya sama kebebasan individual ya. Jadi kayak menurut gue gak ada jawaban baku soal yang mana yang benar, yang mana yang salah. Benar dan salah cuma masalah teknis. Masing-masing punya kedeluarsanya sendiri di atas panggung yang sama. What's apa yang penting itu adalah kejujuran, fakta. Apa yang lo rasain sekarang? Sekarang kita definisiin dulu deh patah hati ini. Gimana kalau kita batasin dulu ke apa ya, patah hati itu kayak lo udah asik aja nih, punya gaya, punya rutinitas, udah punya swag sendiri gitu. Tau-tau ada orang lain bikin lo keluar jalur. Terus lo gak tahu mau ngapain gitu, kayak lebih detail kali ya gambarannya. Kayak lo lagi makan es krim, terus tumpah deh tuh es krimnya gara-gara apa ya, gak mungkin gara-gara lo deh, gara-gara orang, atau sengaja atau enggak, tumpah tuh es krim yang lagi lo jilatin. lu pirit-pirit nikmatin, lu biarin netes, ternyata berbuk tumpah es krimnya, kedorong orang gitu jatuh. Seandainya es krimnya diganti, rasanya mungkin lebih enak, mungkin harganya lebih mahal, mungkin es krimnya lebih banyak. Yakin gak akan sehappy tadi pas sebelum es krimnya tumpah. Segitulah patah hati, cuman segitu aja. Patah hati itu bisa sesederhana itu kalau menurut gue.
Gitu gak ya penggambarannya? Gak tau deh. I like ice creams, by the way. I mean, rum raisins the best.
Gue hidup gue kayaknya sepertiga setengahnya deh itu diwarnain sama patah hati. Jadi gue ini bagian yang pengen gue mulai bahas gitu. You know, gue orangnya tertutup sih sebenarnya. Cuman gue tahu bahwa ngebahas sesuatu itu sehat. I mean, lebih sehat lah daripada gue nyimpen terus mendem, ya gak? Kedengeran gak ini perut gue bunyi barusan? Gue bukannya karena gak makan loh, ini karena makan kentang nih. Satu pembahasan tersendiri, sebuah masalah diet dan apa kesehatan ya, mungkin next pembahasan ya. Cuman sekarang gue mau cerita sih soal ini. Gue pengen lo lebih apa ya, gue nggak mau menggurui, cuman apa ya, ini lebih ke gue sendiri sih. Gue pengen bisa terbuka, pengen bisa lebih jujur, pengen lebih nggak ada. Gue seneng banget sama istilah don't hold back gitu. Gue pengen apa ya, gue pengen orang lebih relax dan gue lebih relax kedepannya. Iya nggak, gue nggak mau ngambekan, gue nggak mau ya, walaupun gue tahu sih di masa depan pasti akan tetap ada, akan terjadi si patah hati ini. Kayak nggak mungkin nggak terhindar accident itu. Kayak alasan kenapa setiap mau naik pesawat tuh ada himbauan gimana caranya biar ngadepin bencana gitu. Kayak lebih enak kalau lo udah tahu mesti ngapain aja, terapinya sampai segitu aja sih kalau menurut gue. Gimana ya, kita bahas dari, ya gue mau bahas satu persatu nih patah hati ini beneran. Gue mau bahas dari aspeknya gitu. Ada gak nyaman kali ya pertama ya, gak nyaman itu kayak sinyal pertama bahwa lo mungkin patah hati, mungkin cuman sakit hati, mungkin lo cuman ngambek aja manja gitu. Tapi lo harus ngenalin bahwa patah hati itu ada. Dan awalnya mungkin first assessment, langkah pertama yang lo tahu itu lo lagi gak nyaman, lo merasa rugi. Nah, macam-macam tuh ruginya dengan orang ini. Oh, kita belum bahas itu ya, sebab-sebab patah hati later. Tapi menurut gue, lo harus kenalin diri lo bahwa ketika lo patah hati, lo ada berasa rugi. Iya gak? Rugi waktu, rugi duit, rugi dibohongin. Ini sih kalau ke gue pribadi yang paling kena nih. Gampang banget hati gue, kayak dari hati banget hancur tuh kalau gue ngerasa nih orang intinya adalah ngebohongin gue. Ya, kayak intinya itu sih patah hati itu, kayak gue udah put trust in you, gue gak ada keraguan di lu, terus lu balesnya kayak gitu, kayak mendingan gak usah dibales kali gitu. Susah nih. Gue mencobanya pelan-pelan banget ngomongin patah hati itu apa, tapi I don't know. Harus apa ya, gak ada harus sih, cuman kalau menurut gue kayaknya harus ada sensitivitas. Oke, kita aspek ketidaknyamanan, merasa rugi, terus apa ya, rasa ingin ogok. Ogok tuh apa sih bahasa? Ogok tuh
manja kali ya. Ogo tuh bahasa Sunda ya, ogo ya. Maunya keinginan lo tuh diturutin, dan lo yakin banget keinginan lo tuh wajar-wajar aja, normal-normal aja. Lo pengen pacar lo gak putusin lo, apa yang salah dengan itu gitu kan. Lo pengen suami lo gak selingkuh, apa sih, itu kan wajar gitu. Lo pengen temen lo gak pernah nyakitin hati lo. Lo pengen gebetan lo gak marah karena udah di stalkingin sama lo. Atau mungkin ketika lo kuliah, lo pengen dosen lo gak minta ini itu, gak minta apa upeti atau sesajen, atau gak gila hormat, atasan lo gak gila hormat, teman-teman kantor lo gak gila titik. Kemarin kocak banget, gue nemuin kayak satu meja di restoran. Itu isinya definitely orang-orang sekantor, karena ada kayak satu alpha female leader, satu megang laptop kerja, tiga lainnya entah ngapain, dan di antara yang tiga itu yang minumannya udah habis, nggak ada yang mesen, nggak ada mesen makan, terus udah yuk pulang yuk gitu, terus nggak diwaro dong. Terus bosnya juga kayak nggak diwaro, dengan kayaknya dia emang nggak mau pergi kemana-mana gitu. Kalau menurut gue sih, aduh, nggak ngebahas itu, ngebahas patah hati, ngebahas bahwa ntar contoh-contohnya gue masuk ya, ada beberapa bukan email tapi kayak direct messages ke gue gitu. Terus gue mau kok ngebahas satu-satu, nggak akan gue sebut namanya satu-satu, nggak akan gue sebut akunnya, tapi gue akan ngebahas how do we deal with it, right? I think nah ini nih, gue pengen bilang di awal-awal soal patah hati ini, lo tau ego pribadi lo, ego itu bagus. Gue mau bilang itu, ego itu bagus banget. Itu tuh kayak intan berlian yang perlu diasah kalau menurut gue. Tapi kalau lo gak memahami atau apa ya, gak menghargainya, gak menghargai ego lo sendiri itu, ya udah lo gak sukses. Gak ada orang yang sukses di dunia ini yang gak punya ego. Egonya gak mengepalai bidang kesuksesan dari hidup lo ini. Iya gak? Setuju lah lo kalau ini kan. Maksud gue, iyalah, kalau lo punya kemauan keras, itu datangnya dari ego gitu. Dan kemauan keras ini, kayak keinginan-keinginan lo ini seharusnya bisa lo manage gitu, lo bentuk gitu. Iya gak? Iya gak? So far gue juga masih berangkat, dan baru mau berangkat, dan baru belajar lah gitu. Gue tahu semua, you know, I don't think people know that I used to be a fast learner, and now like I'm at this other end dimana gue adalah super slow learner. Gue cuma bilang bahwa di awal, sebelum kita ngomong lebih dalam, patah hati itu sebetulnya energi titik. Sebetulnya patah hati itu mengandung energi yang seharusnya bisa kita manage. Cuman sanggup atau enggak gitu aja kan. Self-blamingnya itu loh yang gak kuat loh, sampai patah hati itu. Patah hati, broken heart, patah hati could happen to like not just in romantic relationship. It's happening everywhere, every time. Bahkan ketika keluar rumah, ketika keluar kamar, could like hit you like a big splash of wave, bang, langsung ke muka lo gitu, pedes gitu, langsung patah hati lo. Dan the worst part is, gak ada yang, orang yang bikin lo patah hati itu udah kayak 110% gak tahu bahwa dia udah matahin hati lo, ya gak? No, yes. Dan ini destruktif, karena energi kan, energi lagi. Patah ini destruktif, dan penghancurannya, daya hancurnya tuh ke segala arah. Dan ironically, lo yang paling menderita. Lo nggak ngerasain langsung, tapi, aduh nggak tahu deh. Kalau lo belum pernah ngerasain patah hati, gue berharap gak akan pernah. Karena patah hati itu kayak bisa menerjang seluruh keputusan hidup lo dan shutdown parah. Dan itu yang paling mengerikan. Si bayi yang mana adalah lu, yang mana adalah gue. Ini gue sambil tepok-tepok dada nih. Yang ngambekan ini, yang manja, yang mau segala keinginannya diturutin, itu jadi monster di dalam jiwa lo yang ngambil sabotase keputusan-keputusan dalam hidup lo. Okay, let's start with me. I don't think we have time. Is it time to get over the shit? Enggak, gue mau share aja gue sendiri ngerasain patah hati itu yang paling besar ya dalam orientasi karir gue. 2004-2005 itu gue ikutan Indonesian Idol. Enggak tahu, gue nikah 2006. Gosok itu 06 05. 2005 gue nikah. Berarti 2004. 2004 ke bawah itu gue ikutan. Sebelumnya awal-awalnya Popstars. Ya, yeah, ajang pencarian bakat di TV aja gitu. Cuman kalau Popstars tuh gak ada SMS-SMS-an. Cuman juri aja saying you're worth it, you're worthless. Habis itu Indonesian Idol 1. Not much of a success, I think. And then I thought the third time will be the charm. Because like, that's what I wanted to know. That's what I'm trying to tell myself with all the time. Ya udah nih, ketiga kali gue akan berhenti. Kalau misalnya ini gak berhasil, ya sini deh lah gitu. But it better be gitu. And then yeah, the third time was Indonesian Idol 2. Gue ikutan. It's like probably gak sampai 10 besar banget, tapi udah masuk situ. Kayak but then I knew this is a problem about patah hati. I knew gua enggak akan keterima. Pas titik-titik menjelang gua enggak akan keterima. And then there it is. And then actually enggak sesakit hati ketika gua gagal di Indonesian Idol pertama. But it really changed everything. Like I couldn't sing. Like zero confidence, zero. It hit hard. Karena gue biasa menggantungkan jiwa gue pada musik. Gue memutuskan gak mau nyanyi sama sekali. Bukan dalam bentuk keputusan, tapi dalam gradually, slowly, I'm trying to destroy myself into thinking that, ya ngambek aja gitu, in the mood of ngambek ya. Gak mau nyanyi sama sekali. Like, I always thought I'm gonna be lead singer in like a big band, big, really big band, in a huge tour in front of like thousands of people. Singing alone, that was my dream. That was every time people ask me why I wanna sing, I feel like I have the obligation, ada kewajiban untuk nyanyi di atas panggung dengan ratusan ribu penonton di atas panggung. Gue nyanyi sendiri, bahkan main gitar, dan semuanya nyanyi bersama gue. I feel like leading people into a state of mind where that state of mind is covered in art, in music, in songs. I didn't really know what I wanted to do when I was like probably 19, 20, 25. 25 I was married, I think. Yeah. 24? Wait a minute. That's not right. I was married by the time I was 24. Sheesh. No, we're not gonna talk about that. But we're gonna talk about how it got into a heartbreak. Dan how that heartbreak will soon follow. Kayak retak rambut di tembok, tau gak? Pertama tipis, lalu starting to get everywhere. Dan akan menyebabkan kerusakan fondasi pada bangunan Anda. Okay, that's just a lot about me. I don't know. Perlu pause untuk memberikan rasa syahdu enggak? Okay, I'm gonna see my photo gallery so I can see the DMs I've captured. So, speed a bit. This is gonna take a long while. Okay. Nggak ada namanya deh ya, cuman kita sebut aja namanya Bung Ari. Nggak ada. Oke, dah. That was a mistake. Katakan aja, ya ada seribu, ada berapa juta Ari kan di dunianya, tapi intinya Ari bilang, gue pernah deket sama temen gue terus ninggalin dia pas dia udah suka. Gimana? Kamil, gue pernah deket sama temen terus gue ninggalin dia pas dia udah suka. Sekarang gue suka lagi sama dia, tapi gue gak mau ngerusak pertemanan gue lagi, gak mau ngerusak kepercayaan dia lagi. Gimana dong? Perut gue bunyi barusan. Dan itu sumpah bukan karena gue lapar, tapi I don't know, something wrong with my tummy. Anjing ini, gue relate banget sih. To be honest, gue gak pernah ada di posisi lo, tapi mungkin gue pernah ada di posisi si temen lo itu. So sekarang rasanya gue pengen bisa ngerokok deh. Enggak, gue gak pro dunia rokok. Anyway, jujur sih, itu doang. Dari awal gue udah bilang enggak akan mundur gue dari stance gue bahwa kejujuran itu yang perdana dan abadi. Ketika benar atau salah itu bukan, that's not the point gitu. Benar atau salah itu bukan poinnya. Enggak ada yang benar, enggak ada yang salah. If you make a mistake, ya do it lah. Kalau lo berbuat salah, minta maaf lah. Lo harus sadar lo melakukan kesalahan, you hurt people, ya. You apologize and you see through it until the end bahwa yang lo rusak tuh lo perbaiki lagi, lo bangun lagi kepercayaannya. Gimana lo bisa, ya, ini detik sekarang gue ngomong ini adalah masa sekarang. Detik di depannya pas itu adalah masa depan, dan gue akan makanin masa depan gue kayak, I don't know if you understand what I'm trying to say, but apa yang terjadi di masa mendatang itu udah bukan tanggung jawab lo lagi. Tanggung jawab lo adalah lo membuat rencana supaya ketika lo ke depan tuh lo be the best as you can, be the best you gitu. Lo gak bisa bilang bahwa lo gak mau ngerusak kepercayaan dia lagi. Ya, yeah, if it was meant to be. Kalau memang ujungnya lo ngerusak kepercayaan dia, ya udah gitu. Tapi mungkin dengan lebih bertanggung jawab gitu, kayaknya itu yang membedakan. Ketika lo bertanggung jawab dengan tidak gitu. Ketika seseorang, orang dewasa tuh gak usah dari umur gitu, tapi dari, kalau menurut gue dari bobot dia bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya atau enggak gitu. Ya, I think gitu sih jawabannya. Gimana itu ya, kalau menurut gue, nah ini tadi soal ego, soal being selfish. Menurut gue lo harus tetap mengedepankan apa yang lo mau. Kalau lo mau sama dia, lo harus ngomong, tapi dengan konsekuensi lo udah tahu lo akan ditolak first itu. Yang pertama itu lo akan ditolak. Kedua, man, I hate to say this, I don't wanna be a wise ass, tapi gue gak mau tahu. Tapi gue pengen lebih banyak orang tahu, because I think, gue berharap ada orang yang akan ngasih tahu ke gue bahwa manusia itu didesain untuk saling membutuhkan, tapi juga dirancang untuk berpisah. Jadi ya itu sih. Semoga gue menjawab ya. Oke, pertanyaan berikutnya lagi dari Cika. Mbak Mil, aku patah hati sama pembimbingku sendiri, dan jadinya muak gak mau ketemu sama beliau. Padahal kalau mau lulus ya harus berhubungan sama dia lagi. Mesti gimana ya? ini masih terus ya dari Cika ya. Patah hatinya karena satu, wah dinomorin, ide penelitian dan pembuatan manuskrip itu dari aku dan temanku, dan aku sempat koreksi draftnya, tapi ternyata pas draft manuskrip keluar, nama aku gak tercantum dimanapun. Oh fuck. Di bagian ucapan, oh she didn't say fuck, I said fuck. Di bagian ucapan terima kasih pun enggak, karena beliau harus mencantumkan nomor izin penelitian. Akhirnya beliau minta izin untuk pakai nomor aku. What? I don't really understand, but I think I got it. Plagiarism much? Dua, beliau udah janji akan ngeluarin manuskrip jurnal tersebut setelah tesisku selesai, karena kalau dia duluan manuskrip dan tesisku udah gak berguna. Ternyata pas draft manuskrip keluar, namaku gak tercantum dimanapun. Oh my god, backstabbing much. Di bagian ucapan terima kasih pun enggak, karena beliau harus mencantumkan nomor izin penelitian. Akhirnya beliau minta izin untuk pakai nomor aku dalam kurung, dan akhirnya namaku tercantum di manuskrip itu kurung tutup. I honestly don't understand this, the technicality of this, tapi oh fuck. Nomor 2, beliau udah janji akan ngeluarin manuskrip jurnal tersebut setelah tesisku, karena kalau dia duluan manuskrip tesisku gak berguna. Pas pertengahan bulan kemarin beliau ngirim email kasih tahu kalau jurnalnya sudah terbit. Oh my fucking god. Oh my god, gue terlalu dramatis gak ya? Gue gak mau ngomporin sih, Cika. Sedih banget mbak, patah hati dikhianatin 2 kali sama orang yang aku anggap pintar. Gara-gara ini aku balik terapi lagi ke psikiater. Masalahku memang hypersensitive, setiap patah hati kebanyakan oleh keluarga langsung down dan depressed. 2012 aku kontrol dengan psikiaterku karena ada indikasi keinginan bunuh diri. Pertengahan 2018-2019 awal aku kembali patah hati, dan awal bulan ini aku kembali berobat ke psikiater karena depresi dan keinginan mengakhiri hidup bisa muncul tiap jam. Terus dia pasang emoji senyum. Ding. Ya gitulah. Ya gitulah patah hati. It could bring you super down, but I'm not trying to label people, and I know I hate being labeled myself. I think it's important to acknowledge that you matter. Bahwa lu sendiri tuh harus emang diduluin. Orang ngecewain lo tuh memang akan ada gitu. Aspeknya bisa apa aja, kayak mungkin kalau lo udah berumah tangga lo akan tahu asisten rumah tangga bikin lo patah hati itu mungkin banget. Like gue selalu bilang ke teman-teman gue bahwa dipatah hatiin sama pacar itu kayak nggak ada apa-apanya, kayak 10.000 nggak 10.000 kali nggak ada apa-apanya dibanding dibikin patah hati sama pembantu rumah tangga. Karena seseknya itu bisa dilihat dari barang-barang yang dirusak misalnya di rumah. Kayak it's I don't know if you think this is a joke, but I think to me it's actual, it's really happening to me, dan I think that's what matters the most. If you feel like, gue selalu bilang juga, if you can feel it, then it's your feeling and it's yours, and I don't know about enjoying that feeling, because sometimes it's just the worst feeling ever. Tapi own it gitu, kayak ketika lo patah hati, ketika lo sedih, tapi ketika itu yang lo rasakan, kayak apa ya, gue nggak tahu deh istilah yang lebih tepatnya. Masa merayakan ya, merayakan kesedihan, does that make sense to you? Because it makes sense to me right now so much. Yeah, I think that's the right term. I mean, kalau lo bahagia lo rayakan, kalau lo sedih kenapa enggak gitu. Dengan menangis kah, dengan art, dengan music, dengan movie, dengan not doing anything, but certainly not dengan ending your life, please, because I mean, okay, I'm not an expert, so I'm not gonna comment much about that. Then I have to salute Cika for taking, I think, the right step, dengan going to a professional, to a psychiatrist. So, okay. How? Nggak tahu. Ada pertanyaan nggak ya buat gue ini? Cuman cerita kayaknya. Mesti gimana kalau mau lulus harus oh shit, berhubungan lagi ya. That I can so relate to. Karena in the dalam dunia perpatah hatian ini, if you're lucky enough, you will meet the people who actually broke your heart. Dan itu yang gue paling takutin sebenarnya, memang ketika orang yang mata hatiin lo itu tiba-tiba nemuin lo di mall dan lo dalam keadaan gak siap. Sesederhana itu ketakutan gue. Karena you know, mall itu kan tempatnya segala macam manusia bisa ada aja, dan orang yang relate ke gue tuh kayak gak mungkin enggak sih, bisa aja ketemu di mall gitu. Anybody could be in a mall, any mall di Indonesia, di luar Indonesia. Dan ya, mau bilang apa lagi? Kalau ketemu ya ketemu, siap gak siap. I think gini, if I may suggest, kalau memang gue boleh menyarankan sesuatu, kalau terpaksa ketemu lagi sama orang yang matahin hati lu, punya mindset bahwa lo nggak butuh apa-apa dari dia, dan lo ada di atas dia dalam hal lo ada lebih banyak energi, lebih banyak cinta, lo yang mengasihi dia, lo lebih besar dari dia, jiwa lo nggak kerdil. I think that's the biggest take I learned from my mom. She had dealt so much in her life. My dad was not a very good husband. Actually, he's the worst, I think. So, but I learned that ketika lo punya jiwa yang besar, technically gini, orang yang jiwa kerdil itu adalah, gue gak mau kesana karena di sana ada dia. Flip that mindset into something that jiwa gue besar, gue bisa ke sudut mana aja yang ada di planet ini, di bumi ini, bahkan di jagat raya ini, karena I have no problem with anyone, and if anyone has a problem with me, it's their problem. How about that? Huh? How about that, chica? I hope that gets it. I hope you get it. It's not easy. I swear to you, it's not easy. I know it's not easy. But just jiwa gua besar adalah sebuah mantra yang gua harap lo recite every now and then. Secara kadang-kala kita butuh kayak nge-brainwash diri sendiri, ya enggak? So, why not put that mantra on? Jiwaku besar. Atau apa kayak yang lainnya menurut lo pantas dibesar-besarin. Okay, I hope that answers it. Siapa lagi ya? Tadi tuh ada. Sebentar. Ini apa nih? Ada May. Dia bilang, hey kak, aku mau tanya tentang patah hati. Gimana caranya ngilangin patah hati ketika seorang sahabat memilih pergi dan menganggap persahabatan kami tak pernah ada? Okay, first and foremost, fact and opinions, you have to separate the two. Those are not the same. Memilih pergi itu adalah fakta. Menganggap persahabatan kami tak pernah ada, mungkin fakta, mungkin opini. Yang bilang gitu siapa? Okay, I need you to be really clean about it. I need you to be like, have a clear mind about yang mana fakta, yang mana opini. Kayak, itu yang membuat jiwa lo sehat kalau menurut gue. Ketika lo bisa mencari balance dalam kepala lo, bahwa, oh ini bukan fakta nih, ini hanya opini, ini mungkin opini gue, ini mungkin opini dia. So, bukan bilang opini itu gak penting, tapi opini itu sesuatu yang bisa diabaikan sementara lah. Taruh di rak dulu. Karena yang fakta adalah, kayak dalam kisahnya Mei ini adalah, yang fakta adalah seorang sahabat memilih pergi. Titik. That's a fact. That's a fact of life. Pergi bisa kayak literally pergi. Wah, anak gue pulang nih, makanya agak berisik, sorry ya. Literally pergi atau figuratively pergi. Pergi secara fisik, pergi kayak gue punya teman pergi ke luar negeri, gue punya teman pergi ke Australia, gue pikir I don't know, gue di mata dia sebagai apa, tapi dia di mata gue sebagai teman, dan dia pergi ke Australia, physically pergi. Tapi somehow dia secara figuratif juga pergi, artinya gak mau reaching out ke gue, atau kayak gue juga males. Okay. It's an effort, seharusnya gue tahu, tapi yeah, I can't so relate. Ngilangin patah hati, I think kalau itu pertanyaannya, gue rasa gak bisa dihilangin. Gimana caranya lo ngilangin? Yang gue pengen adalah lo acknowledge bahwa emang hati lo patah. Ini bukan sakit lagi, ini udah patah. Akuin lo akuin itu, Mei. Lo akuin lo patah, hati lo patah, lo akuin. Terus ya udah, lo nangis ya harus nangis ya, keluarin nangisnya gitu. Lo cari outletnya, apakah, kalau gue sih nonton film yang totally unrelated sih sebenarnya, cuman tearjerker gitu. Kayak mungkin orang nggak tahu bahwa gue akan, hi darling, I know you're here, I'm still talking, okay, I wanna hug and kiss, I want thousands of kisses from you. So jadi kalau patah hati itu lo akuin. Kalau gue nonton Friends gitu kadang, karena ada momen-momen dimana gue kayak, walaupun totally unrelated dengan ceritanya, tapi I can cry and I can just cry. And mikirin aja gue udah mau nangis. What the, excuse me, language, I'm recording a podcast. That was Shira. Apa? Lu nonton deh sesuatu gitu. Atau lu berdoa, ketika lu berdoa apapun agama lu, apapun lu percaya Tuhan atau enggak percaya. You talk to somebody that's not really there per se in your face in person. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ngomong sama orang lagi, I prefer not to. Ya mungkin kecuali dengan profesional ya, dengan psikolog, dengan psikiater. Tapi kalau lo belum sampai pada kesadaran itu dan lo cuman sampai self help, dan yang mana itu juga nggak disarankan banyak profesional. Find that balance dengan kembalikan percaya diri lo gitu, dengan ya itu, dengan if you can feel it lah. It's in, there are waves, ada gelombang-gelombang emosi yang menerpa lo dari dalam jiwa lo, dari tengah hati lo. Lo rasain deh, ya udah, enggak ada gunanya lo menghindar dari itu gitu. Kalau itu pertanyaannya, jadi jawabannya gimana cara ngilangin patah hati? Nggak akan pernah hilang sih kalau menurut gue. Cuman ya itu, jiwa lo nggak boleh kerdil. Jiwa lo besar. Dan lo percaya, as much as I hate ageism, gue nggak suka tuh ageism. Maksudnya masih muda, udah tua. Tapi gue percaya sama waktu. Gue percaya sama bahwa waktu itu ada, bahwa waktu itu kuat. Gue percaya bahwa ruang manapun di bumi ini gak ada yang kebal dari waktu. Segelap-gelapnya dasar samudra yang gak pernah kesentuh cahaya apapun, tetap dia tersentuh tangan waktu. Jadi percaya pada kekuatan bahwa waktu itu akan memberikan, menyodorkan jawaban dari pertanyaan lo. Lo gak boleh berharap sembuh karena itu bukan penyakit. That's what I think. Gitu ya, Mei. Phew. ada momon.
Selamat malam Kak Gamila. Kebetulan kakak mau bahas tentang patah hati yang baik dan benar. That's what I said. Aku mau curhat bagaimana cara patah hati yang baik dan benar, karena aku baru saja mengalaminya. Momon, umur 38. Aku suka dengan seseorang. Hampir 2 tahun lamanya tidak diberi kepastian. Oh, sama si orang itu ya. Sudah banyak yang aku korbankan, dari mulai materi, waktu, dan hati pastinya. Emoji murung. Masalah di tiap aku dekat dengan orang lain, dia tidak suka. Oh, masalahnya tiap aku dekat sama orang lain, dia gak suka, bahkan marah. Oh, mau anjing ya. Tapi aku sama dia pun dia tidak peduli. Tiap dia susah pasti datang ke aku, dan aku sulit buat gak bantu. Tapi sorry late. Tapi saat dia seneng, dia pergi sama yang lain bertahun-tahun seperti itu. Wow, bertahun-tahun. Aku coba sabar sampai akhirnya aku double U nih, muak sendiri. Muak. That's like a record. Like sekarang lagi ngetren ya kata muak ya. Gimana caranya supaya aku bisa tidak peduli lagi kalau suatu saat dia datang? Pasti gak bisa. Karena jujur kak, aku kadang kesel sama perasaanku sendiri. Iya. Ngerasa bodoh banget. Iya. Cuma dimanfaatkan. Iya. Tapi kok masih mau? Iya. Emoji buka mulut, mata terbuka. Terima kasih untuk waktunya, Kak Gamila, mau baca curhatan gak pentingku ini, tapi minimal aku sudah lega bisa cerita. Sekali lagi terima kasih Kak, selamat malam. Terima kasih juga Momon. What was the question again? Bagaimana cara patah hati yang baik? Mana caranya supaya aku bisa tidak peduli lagi suatu saat dia datang? Damn, man. Gak bisa sih, Mon. Sorry to break your heart, but jawabannya adalah ya udah nggak bisa. Tapi gini, lu paham maksud gue nggak sih soal kejujuran ini? Gue juga nggak paham sih gimana caranya menyampaikan bahwa kejujuran itu lebih penting. Kayaknya a normal person would say, lo harus cari teman baru, Mon. Lo harus cari teman baru. Lo harus membuka wawasan lo. Lo harus ada di tempat yang lebih banyak. Lo harus sehat. Lo harus olahraga. Lo harus gue sering bilang harus tuh nggak ada kata harus. Tapi untuk hal ini is about teknik kan. Kalau menurut gue, ketika masuk ke teknik letting go or moving on, memang ada formulanya, dan dalam formula tuh harus ibarat resep. Kalau dibilang 2 sendok ya udah 2 sendok gitu. Kalau dibilang 3 sendok makan ya udah 3 sendok makan, itu namanya harus gitu buat gue gitu. Kalau lo, gue tau rasanya self blaming, like gue pernah ada di posisi mana gue tiap detik ketemu orang yang gue nggak mau, tapi gue butuh. Itu adalah dalam hati gue. Gue bodoh. Kenapa? Jadi lo nggak akan mungkin. Ah, lo mungkin beruntung ya, karena situasinya adalah lo nggak ada kayak kewajiban kontrak atau ekonomi, atau misalnya lo satu kantor gitu, atau ya nggak tahu sih, lo nggak cerita juga. Cuman ada loh orang-orang yang terpaksa ketemu dengan orang yang nyakitin hati dia. Levelnya profesional gitu, levelnya lo harus kerja sama orang itu mau nggak mau gitu. Tapi gini, jangan kasih semuanya. Simpen diri lo untuk diri lo sendiri. Simpen sedikit aja. Berat lo ngasih kertas, lo robek sedikit kertas ujungnya tuh, simpen buat lo. Sisanya buat dia, gak apa-apa deh gitu. Dan itu proses yang berjalan setiap hari gitu. Semakin banyak kertas yang lo kasih ke dia, semakin besar robekannya yang lo simpen buat diri lo sendiri. Like, lo harus memelihara diri lo sendiri. Ini masih ngomongin teknik ya, teknik mengembalikan diri lo. Yang mengerikan dari ini adalah lo hilang, tau gak? Lo hilang dari siapa lo sebenarnya. Lo dulunya ceria,
jadi murung. Lo dulunya ekspresif, jadi sama sekali gak berani ngomong apa-apa. Lo merasa lo cuma bisa ngomong sama dia apa adanya, dan dia bisa ngomong sama lo apa adanya ketika ada 4 dinding di sekitar lo dan ruangan itu. Kalau di luar dari ruangan itu, lo gak jadi diri lo lagi. Iya gak sih? I hope you can relate to this, but give yourself a chance. Gue selalu bilang sama diri gue sendiri, dan gue bilang sama teman-teman gue juga. Gue bilang di Twitter juga, like most of the times gue akan selalu nge-tweet. Give yourself a chance, be kind. Be kind to yourself, love yourself first. Lo punya list of things to do. Lo punya goals. Gak apa-apa gak tercapai goalnya sekarang, tapi lo mau invest waktu dan tenaga lo untuk kerjain apa yang lo pengenin nanti lagi. Gak stop, cuman pause gitu. Dan nah, lo kasih kesempatan diri lo untuk bawa, gak bisa pagi ini, mungkin nanti sore, gak bisa nanti sore, mungkin nanti malam. Circumstances-nya bisa apa aja. Bisa ketika lo mau ngelepasin orang, ketika lo mau diet, ketika lo mau berhenti patah hati. Tapi let me tell you what I've dealt with. Gak pernah bisa berhenti. Apalagi ketika lo udah ada rasa dendam di dalamnya. Apalagi ketika lo merasa udah rugi. Anything can happen. Like kalau buat gue, ngerasa rugi itu hit hard. Karena gue economically, I'm an economic person gitu. Buat gue, rugi gak rugi itu memang count banget di gue. Gue bukan tipe orang yang rugi waktu itu rugi duit. Enggak, cuman gue gak suka dirugiin. Gue gak suka ngerugiin orang gitu aja. Ya gak tahu deh, ini kembali ke gue lagi atau gimana. Tapi intinya I so can relate to you moment. I mean, gak ada jalan lain untuk listen to your gut. Apa kata hati, kata perut lo. Kata apa yang pertama muncul ketika lo gak mau ketemu dia, ya udah gak usah ketemu dia. Tapi kalau lo udah gak sanggup, lo masih kangen, ya udah, tapi jangan dikasih semuanya gitu. Please, jangan dikasih semuanya. Gitu ya, Mon. Siapa lagi ya? Oke. Kayaknya ini abis ini terakhir ya, gue udah kelamaan ngomong ya gak? Dari Dion. Sakit hati mengenai kesadaran bahwa selama ini, bahwa selamanya akan sulit bagi dirimu, lo diri Dion ya, untuk bisa laku secara komersil di pasar Indonesia. Karena ada sesuatu yang inherent dalam dirimu, yaitu hal-hal, ini sekali Dion ngomongmu, ini maksudnya aku ya, maksudnya Dion, itu hal yang kamu suka dan seleramu yang tidak bisa diubah. Apalagi ketika harus di dumb down untuk menyesuaikan karya dengan apa yang laku. Aku masih se-struggle itu sama ini. Jadi Dion ini kayak mungkin dia punya produk ya, dan dia pengen laku secara komersil. Dia pengen karyanya dia secara komersil laku, kayak mainstream media laku gitu ya. Terus jatuhnya self blaming ya, karena menurut dia ada yang di dalam dirinya yang lo suka dan selera. Self-blaming dan other people's blaming juga sih. Ya orang sih seleranya gak sama gue, dan gue harus dumb down selera gue supaya laku. Jangan dong. Jangan self-blaming, jangan blaming orang. Udahlah. Gimana Yon? Jangan disalahin diri lo sendiri. Give yourself a chance. Gak usah nyalain orang juga. Things just happen. There's no bad guys and good guys. It's just people doing whatever they are doing, and it's okay, I think. Yang lebih penting adalah kita selalu ngambil pelajaran. Iya gak sih? Dan kadang nggak salah juga kalau satu pelajaran itu bisa salah, iya nggak sih? Dan terbuka untuk pertanyaan dan mengenali apa yang di depan kita secepat mungkin, dan mengakui kalau memang kita melakukan kesalahan sih. Gue paham sih Dion. Dion ini temen gue udah lama. Apa ya? Gak tau deh kalau lo denger. Gue cuma mau bilang bahwa konsisten aja, konsisten. Kadang yang laku di pasaran tuh bukan yang paling baik kan, tapi yang paling bertahan. Yang paling mau, gak usah benda, gak usah karya. Ketika lo ngantor, siapa sih yang naik pangkat di kantor kalau bukan yang paling paling betah aja di kantor gitu, paling gak peduli apa kata orang gitu. Apalagi lulusan sekolah, ya yang paling kuat masuk sekolah lah. Yang kayak gitu, daya tahan gitu. Udah hampir sejam nih, gak kerasa banget ya. Sorry, gue padahal udah niatnya setengah jam aja, 15 menit sebisa mungkin gue ngomong, tapi this has been a 55 minutes of fun. I don't know if you enjoyed this. I don't know. I really wish you could give me feedback. So just hit me up at Twitter at Gamila Arif and Instagram at Gamila Arif. And if you have any questions, jangan ragu untuk bertanya ya. I love questions. I would never say no to a question. Okay. Have peace with yourself. Give yourself a chance. Be kind to the people around you. If you have a problem with somebody or a lot of people, stay away for a while. Have space for yourself. Jangan terlalu dekat secara fisik sama orang-orang. It's like satu orang, dua orang, tiga orang, makin lama makin banyak. Itu juga secara fisik, secara mental gak asik buat gue. Mungkin lo bisa memahami. Jangan lupa olahraga. Sesederhana lo olahraga jalan pagi atau jalan di taman atau apa. Be healthy, stay healthy, find your own way, protect your ways, love yourself first, and be the energy that gives love. And yeah, that's it. I love you so much. Thank you for listening. Bye.